Det har været en sag med sådan en del udfordringer undervejs. Der har været ret meget sådan larm undervejs i retslokalet, og det har også gjort, at vi har måttet have en del politibevogtning på, simpelthen for at skabe ro og opretholde orden inde i retslokalet. Det har været lidt udfordrende.
Her får du seneste nyt om den kriminelle underverden fra landets største kriminalredaktion. Mit navn er Christian Kornø, og jeg er kriminalreporter her på Ekstra Blad. Velkommen til afhør. Der var tumult i retten, et spædbarn på tilhørerrækkerne og vrede råb, da en stribe medlemmer af den berygtede Levakovic-familie i denne her uge blev dømt for en lang række tricktyverier mod gamle mennesker i Københavnsområdet. De længste straffe gik til søstrene Diana Petrovic, der bedre kendt som tricktyvenes dronning, og Monica Hansen, der har droppet det betændte familienavn. Linette Krøyer Jespersen og Bjarke Vestesen er med i studiet, og I var også begge to til domsafsigelsen i retten på Frederiksberg. Kan I lige beskrive denne her tumult, som så åbenbart var i forbindelse med domsafsigelsen?
Normalt så plejer de fleste retssager jo at foregå i god ro og orden. Det kan man ikke sige her, og der var allerede på forhånd også lagt op til, at der nok skulle ske noget, fordi der var uniformerede betjente, som var til stede allerede uden for retten, og især inde i retslokalet og i det tilstødende lokale, adskilt af en glasvæg, hvor tilhørende sidder, der var der også betjente til stede. Allerede da de første af de tiltalte kom ind, der begyndte uroen. Samtidig kom der nogle af tilhørende, især da så, man kan sige, de to ældste tiltalte, altså Diana Petrovic og Monica Hansen, kom ind. De kom begge to ind iført håndjern. Og det siger jo også noget om, ikke så meget farligheden, tror jeg, men det siger noget om, at man i hvert fald er meget opmærksom på, at det er en sag, som kan udvikle sig sådan uromæssigt i retslokalet, hvad det jo også kom til.
Ja, noget af det, der var sådan usædvanligt, det var også, og usædvanligt sådan set ikke i forhold til Levakovic-familien, men usædvanligt i forhold til det normale, det er, at der lige før domsafsigelsen kom en ung kvinde ind med et spædbarn på armen og to små børn, der gik bag ved hende. Altså, børn har jo ikke noget at gøre i sådan en retssal, og det endte jo også med, at de, efter der kom tumult, blev bedt om at forlade retssalen. Men det er jo helt vildt upassende, altså at slippe børn ind til sådan noget.
Ja, normalt er der jo en aldersgrænse på 15 år, så vidt jeg husker, men altså, jeg synes, I mangler lige at beskrive, hvad altså, var det råb, var det håndgemæng, var det skubberi, eller hvad bestod tumulten i?
Ja, i første omgang kom der jo nogle formanende ord fra dommeren om, at det her har været en sag med en masse uro, så hun forventede ikke, at der ville være uro, når dommen blev afsagt. Og det var der heller ikke lige umiddelbart på det tidspunkt, men da det så var spørgsmål om, hvorvidt de tiltalte ville modtage deres dom eller ej, så begyndte der så at komme råb, særligt mellem en nede på tilhørrækkerne, en ung mand, og så en af de tiltalte, en af de to mænd, som er i det her sagskompleks, som blev idømt 6 måneders fængsel. De to begyndte at råbe efter hinanden, og også på et andet sprog end dansk, så vi ved jo ikke præcis, hvad der er blevet råbt, men det var meget tydeligt, at de var meget uenige.
Og det var jo altså så et internt slagsmål, eller skænderi, fordi at den her mand på tilhørbænken er også en del af Levakovic-familien. Så der er jo tydeligvis altså også uenighed og stridighed internt i familien.
Okay, så de sad simpelthen på hver side af den her store glasvæg i retten på Frederiksberg og råbte til hinanden, den ene på de tiltaltes pladser og den anden ude på tilhørpladserne.
Ja, lige præcis. Og så væltede politiet jo ind og eskorterede begge to ud på hver side af den her glasvæg, der er i retssal 001 på Frederiksberg. Den her tiltalte mand, han ømmede sig virkelig, sagde, au, du brækker min arm, sådan noget, jamrede sig virkelig, altså, så det var virkelig det helt store drama.
Der var 2-3 betjente til hver af de to, da de skulle føres ud af retten, fordi det var de jo ikke indstillet på, og jeg tror, betjentene måtte tage sådan relativt hårdt fat i dem begge to, for simpelthen at få dem udenfor.
Nu har vi jo talt meget om domsafsigelsen, altså, kan vi lige runde, hvad de fik?
Det kan vi godt, ja. Diana Petrovic, hun blev idømt 2 år og 6 måneders fængsel og udvist af Danmark med et indrejseforbud i 6 år. Og Monica Hansen, som også tidligere har heddet Petrovic til efternavn. Hun fik lidt mere, hun fik 2 år og 8 måneder, men ikke en udvisning, fordi hun er dansk statsborger. Så var der Chanel Sommer, som fik 1 års fængsel og udvisning af Danmark, også med indrejseforbud i 6 år. Og derudover var der en anden, som fik 1 års fængsel og udvisning af Danmark på den samme præmis med indrejseforbud i 6 år. Og ellers så skal vi lidt længere ned i straframmen. Så var der 6 måneders fængsel til ham, som jo altså kom i højlydt skænderi og blev vist ud af retten, eskorteret ud af de her betjente. Så var der en kvinde, der fik en fælles straf, det vil sige, hun har tidligere haft en betinget straf stående på, jeg tror det var 30 dage, og det blev så lagt sammen, så hun fik 8 måneder, og så var der 6 måneder til endnu en. Og så var der en mand, som fik 60 dages fængsel og en, hvad skal man sige, en advarsel om udvisning. Og så den sidste, den 9. tiltalt, hun blev frifundet.
Og nu har vi jo taget det hele i lidt omvendt rækkefølge, men hvad var det egentlig, de blev dømt for?
Ja, de her, der var jo, som Bjarke var inde på, 9 tiltaler, der var 8, der blev dømt, og de er tiltalt for altså det mest nedrige, man kan forestille sig. Altså det er begået en stribe trick indbrud og forsøg på indbrud hos gamle mennesker. Og det er jo altså hovedparten, der var i starten af 70'erne og helt op til 102 år gamle. Og da de så snydt sig ind ved at sige, at de var VVS'er eller hjemmehjælper, eller at de skulle ind for at tjekke, om vandet var forgiftet, eller at de var en nabo, der skulle have hjælp til ovnen, fordi at de bøvlede med det. Og på den måde så er de jo så narret sig ind til de gamle og har forvirret dem, en af dem, og så er der så en eller flere af de andre, der så har været inde og endevende deres hjem for værdier. Og så er de jo så i nogle tilfælde kommet afsted med ja, blandt andet kontanter, men også smykker, altså smykker af stor affektionsværdi. Altså der var en gammel dame, der fortalte, at hun havde fået stjålet sin mormors ring, for eksempel. Så det er jo virkelig altså det laveste af det laveste, man kan forestille sig.
Men omvendt kan man sige, det er jo fuldstændig klassisk Levakovic. Altså så længe jeg kan huske, og så længe jeg har været retsreporter, har de jo ligesom altså, gjort sig i det her med altså, trækteorier mod altså, de allerældste og allersvageste i samfundet. Men du har været ude og snakke med et par stykker af de her ældre.
Så lukker jeg døren op. I dag øjeblikket, jeg lukker den dør op. Så står jeg sådan her i døren, ikke? Så kommer de brasen ind her, ikke? Og så sagde de, at ja, vi skulle have målt din vand, for det har været oversvømmelse over det hele. Og så skal vi måle vandet, for det er forgiftet.
Linette, kan du sætte lidt flere ord på, hvem er de nu dømte?
Ja, så søstrene Monica og Diana, de er jo begge to døtre af Dusi Petrovic og Rubinka Levakovic. Og de er begge to afdøde nu. Dusi, han var jo overhovedet for familien, og de kom til Danmark i 1970 sammen med deres 6 børn. Og den her klan, den er jo så siden jo bare vokset eksplosivt. Så de her 2 voksne kvinder, som nu er blevet dømt, de har jo altså også begge to et hav af børn. Og hvis vi sådan skal kigge tilbage i fortiden, så er det jo faktisk vores kollega Thomas Jøster Svensson, der i starten bragte den her Levakovic-familie til offentlighedens søgelys, da han skrev den første artikel om, at her er Danmarks mest kriminelle familie. Og jeg synes jo, at han dengang beskrev en meget sådan sigende scene, at Dusi Petrovic, da han døde, der blev han begravet nede i Holland til tonerne af Godfather-filmen på familiens familiegravsted. Der er sådan et overdådigt gravsted i marmor.
Ja, vi havde jo Thomas Jøster Svensson inden at fortælle om Levakovic-familien sidste år, den 24. marts, hvis man vil høre mere om den her berygtede familie.
Ja, jeg husker det som et ret underholdende afsnit, faktisk.
Helt sikkert. Hvis ikke deres kriminalitet var så alvorlig, ville det jo også være altså, underholdende på mange måder med den her familie. Lige for at runde fortiden af, så er det jo også ganske sigende, at nogle af de her børn jo har fået navne som Al Pacino og Dollar og den slags, altså stærkt inspireret af netop Godfather-filmen. Og man kan også se på deres sociale medier, at de ser sig som gangster, og det er jo også sådan, de ja, omtaler sig selv.
Ja, og så har de jo så skiftet navne flere gange undervejs, altså, så der er jo både en vinter og en sommer og Hansen og meget sådan almindelige navne for ligesom at prøve at sløre deres spor. Men det har jo så i hvert fald ikke forhindret os i at fortsætte at have et skarpt øje med den her familie.
Nej, og det har jo heller ikke forhindret dem i at... Altså, det har ikke været for at skifte løbebaner og lægge kriminaliteten på hylden og få en frisk start, desværre. Nu var vi jo omkring domsafsigelsen. Altså, du har jo fulgt hele sagen, Linette, og det har jo ikke kun været omkring domsafsigelsen. Der har været sådan lidt tumult omkring retssalen. Kan du sætte lidt ord på det?
Altså, jeg vil jo egentlig sige, at jeg tror, en del af grunden til, at der var posteret så mange betjente allerede fra dag 2 i sagen, og så også frem til domsafsigelsen. Altså, det tror jeg blandt andet også var på grund af det, som skete på første retsdag. Altså, jeg sad jo som eneste presserepræsentant og protesterede også mod navneforbud, så jeg jo på den måde jo også gjorde opmærksom på, at Ekstra Bladet sad på tilhørbænkene. Og det var meget tydeligt, at det var familien jo ikke særlig begejstret for. Altså, Monika, hun... råbte op og sagde sådan, at jeg går amok, hvis at, der bliver skrevet noget i aviserne. Og så det her ældre, mandlige familiemedlem, han altså var meget opmærksom på mig og kom helt hen til glasvæggen og sådan vislede nærmest af mig, at du skal ikke være her. Kastede på et tidspunkt også en kuglepind igennem et af hullerne i den der glasvæg. Og han var jo på fri fod, fordi han var ikke varetægtsarrestant, så han konfronterede mig faktisk også uden for retssalen og sagde det samme, altså du skal ikke være her. Og mit ønske var jo egentlig bare, altså jeg ikke skulle optrappe situationen, så jeg gik op på første sal for egentlig bare sidde der i fred og sidde og skrive, og der blev jeg så også konfronteret med to af de yngre kvindelige tiltalte, som kaldte mig luder. Altså, så det er jo sådan på en eller anden måde sådan et ret konfrontatorisk miljø, der er der.
Ja, altså jeg har også, kan huske for mange, mange år siden, jeg var til udvisningsdommen på... Jura Livakovic, som er en af de her børn, og han, der var egentlig god ro og orden, indtil han fik sin udvisning, fordi han kæmpede egentlig for at få lov til at blive i Danmark, og da han så blev udvist, så råbte han jo luderland, og jeg knipper det her land, og hvad han ellers fik, fik råbt og skræget. Og ja, der var jo også nogle familiemedlemmer på rækkerne, som ligesom, ja... hjælp til det.
Vi oplevede også den 63-årige mand, efter dommen var afsagt, og det hele jo egentlig var afsluttet, at han så skulle ud af retssagen, så stillede han sig så op foran Linette og mig på den anden side af glasvæggen og kiggede ondt på os i nogle sekunder, og så gik han så udenfor. Han var da helt klart ikke tilfreds med, at vi sad der. Men man kan sige... Der er jo, vi dækker jo rigtig mange retssager, og det her, det var da klart en retssag ud over det sædvanlige, ikke alene på baggrund af det, de var tiltalt og blev dømt for, men også hele det setup, der var i retten, og med den måde, som de reagerer på i retten, og tydeligvis også under tidligere sager har reageret på samme vis.
Ja, jeg tror jo ikke, at der er en kriminalreporter her på Ekstra Bladet, der ikke har dækket Livakovic-sager, men for dig, Bjarke, så var det jo din Livakovic-mød om.
Det var første gang, jeg mødte Livakovic-familien, og det var jo sådan set både, ja, det er måske lidt grimt at sige, men det var jo også lidt underholdende, fordi det var ud over det sædvanlige med det her setup, men det er jo også helt utilstedeligt, at der bliver reageret på den måde, hvad dommeren jo også allerede på forhånd jo forsøgte at tage hånd om ved netop at sige, at hun ville ikke acceptere, at der kom uro, fordi der allerede i forvejen under den her retssag havde været så meget uro.
Men jeg kan jo ikke lade mig at tænke, at når jeg faktisk kan synes, at det er en lille smule intimiderende at blive konfronteret på den måde, altså så prøv at tænke på, hvad de her gamle mennesker, ikke? Altså, jeg har jo set dem komme ind i retten og afgive forklaring, og det var jo virkelig mennesker, der havde brug for hjælp til at gå. Altså, de havde rollator, de havde krykkestok og høreapparat, og altså, de kunne hverken høre eller se. Og det var sådan, at anklageren blev nødt til at sætte sig hen ved siden af nogen af dem og afhøre dem, fordi at de simpelthen ikke ellers kunne høre, hvad der blev sagt. Altså prøv at tænke på, at de sidder der i deres eget hjem, og så får besøg af sådan nogen, som jo har en altså ret aggressiv fremtoning. Altså det er jo altså, helt vildt nedrigtigt og forfærdeligt. Altså det er også derfor, at vi bliver ved med at skrive om de her sager.
Men nu blev sådan en som Træktyvenes dronning, som vi har døbt hende her på Ekstra Bladet for mange år siden, når hun afsoner sin dom, så bliver hun jo udvist. Må man formode. Hun er jo langt fra den eneste af de her familiemedlemmer, som er udvist. Kan du fortælle om lidt om nogle af de andre, der også har fået en enkelt billet ud af landet?
Ja, altså der er jo efterhånden, jeg tror det er en 6 stykker før de her, som nu blev udvist i forbindelse med den aktuelle sag. Og nu var du jo selv inde på jura, og det er jo ikke så lang tid siden, at han igen blev dømt for at overtræde sit indrejseforbud, da han blev anholdt i forbindelse med en røverisag. Og han er jo langt fra den eneste, der bryder det igen og igen. Der er blandt andet også Django Livakovic og Stefano, som har overtrådt det.
De er jo kroatiske statsborgere, og det er jo derfor, at man altså, kan udvise dem af Danmark. Der er jo så nogle enkelte af dem, som har dansk statsborgerskab, men der er jo en del af dem, som jo netop er kroatiske statsborgere, kan udvises dertil.
Det betyder for eksempel, at Diana Petrovic, som fik 2 år og 6 måneder, når hun har afsonet den straf, så bliver hun udvist af Danmark, og så må hun ikke rejse ind i Danmark i en 6-årsperiode.
Men der er jo mange af dem, som opholder sig i Sverige. Altså jeg ved jo blandt andet, at Jimmy Boss, som er sådan lidt den, der sådan, er blevet omtalt som det nye overhoved for familien, han har jo blandt andet udrejst til Sverige. Og det er jo også muligheden for nogle af dem her, at de kan opholde sig i Sverige.
Ja, en del af dem altså, har jo taget bopæl i Malmø, og så er det jo, at de så ind imellem. Jeg mener, det var Django, der sagde, at han var faldet i søvn i Øresundstoget, og så han pludselig vågnet i København, og så tog han ned for at købe nogle stoffer ned på Vesterbro, og det var i den forbindelse, han var blevet anholdt.
Ja, altså han har jo fået... Altså, jeg mener, at han er dømt for at overtræde indrejseforbuddet 5 gange.
Yes, og I talte jo også med anklageren Laura Brogaard Poulsen efter dommen.
Og så er der også det særlige, at de forurettede er meget gamle. Hvilke nogle udfordringer har det givet?
Vi har faktisk 21 forurettede i sagen, som er ret gamle, og den ældste er 102 år gammel. Og det er jo sådan i det danske retssamfund, at man skal jo have de her forurettede ind og vidne ind i retten. Og det er der nogle af dem, hvor det kunne lade sig gøre, og så er der simpelthen nogle af dem, hvor det ikke har kunne lade sig gøre, fordi at de har været for gamle og for gangbesværet, for mentalt svækket. Så det har været en kæmpe udfordring. Og heldigvis er der rigtig mange, der er kommet herind og ligesom trodset de udfordringer, de havde ved det, og det er vi jo virkelig glade for. Men ja, det har krævet lidt energi, både for os, men især for dem.
Ja, som vi lige hørte, ligger anklageren jo også vægt på det her med, at det er ældre og svagelige og meget udsatte ofre, som de her mennesker har udset sig. Lige for at runde af med Livakovic-familien her til sidst, så modtog Monika Hansen dommen, mens Diana Petrovic alene har anket udvisningsdelen. Og resten af de dømte har enten taget betænkningstid eller anket, så turen gennem retssystemet er ikke helt slut endnu. Og fortiden tyder jo nok også på, at det heller ikke er sidste gang, at vi har set et medlem af Livakovic-familien på anklagebænken.
Og måske Ekstrabladet på tilhørbænkene.
Nok også. Og så skal vi omkring sagen mod den 33-årige mand, der er tiltalt for drabet på Emilie Meng blandt andet, og hvor der onsdag var et retsmøde forud for sagen. Mette Fleckner, du og Linette var til stede sammen med TV2 og DR. Hvad handlede det her retsmøde om?
Det handlede om, at pressen i det her tilfælde, DR og TV2, havde anmodet retten om at få ophævet navneforbuddet på den nu 33-årige tiltalte.
Og hvorfor skal vi så have ophævet det her navneforbud? Fordi vi har jo stadig ikke skrevet, hvad han hedder.
Det er sådan, når der kommer en stor retssag som denne, et nævningeting, hvor man som i det her tilfælde faktisk ikke ved, hvad det er, efterforskningen har afdækket. I det her tilfælde har der været nogle retsmøder, hvor det meste er foregået bag lukkede døre. Når der nu er rejst tiltale, og retssagen er planlagt til at køre, hvad den jo skal her fra midten af maj, så vil der komme nye ting frem, som offentligheden ikke har hørt om før. Og et navneforbud er juridisk set et identifikationsforbud. Så det handler ikke bare om at skrive navnet på en person, som ikke er dømt endnu. Men det handler om, at de oplysninger, der kan komme frem i sagen, som handler om ham, eller handler om steder, han har været, der kan pressen komme i kambolage med navneforbuddet. Altså, vi kan komme til at skrive ting, som identificerer ham juridisk set, selvom vi ikke skriver navnet.
Ja, så hvis altså, han havde været Speedway-træner eller et eller andet, så ville vi ikke kunne skrive det, fordi så ville man muligvis kunne finde ud af, hvem han var ud for det. Men
lige præcis, der kan komme oplysninger frem, som vi på forhånd ikke ved noget om, fordi der har været lukkede døre indtil nu. Og derfor er det, at pressen i den her type sager typisk går ud og anmoder retten om at ophæve navneforbuddet. Altså ikke ensbetydende med, at vi skriver navnet, men at vi står mere frit i dækningen af den her meget, meget voldsomme store sag.
Men Linette, vi kommer jo muligvis til at skrive navnet alligevel. Altså, hvornår er det som, at Ekstra Bladet og andre medier altså, vælger at nævne navnet her?
Jamen, der kan jo være sager, hvor at den tiltalte han indtager en særlig betroet stilling, eller hvor det er en person, der er kendt i offentligheden. Der kan også være sager, hvor der er en erkendelse i sagen, at vi kan vælge at skrive navnet allerede på et tidligt tidspunkt. I den her sag, der ved vi jo, at den tiltalte, han har delvist erkendt noget af forholdet fra Kirkerup, men vi ved jo ikke, hvad det er, der nærmere ligger i den erkendelse.
Nej, men de fleste medier formoder, at det er fordi, at den unge pige, der blev bortført, altså ligesom bliver fundet på hans bogpæl, så det må være i forbindelse med det.
Det virker i hvert fald uomtvisteligt, at det er et faktum.
Men vi ved det jo ikke. Det er så let på forhånd at sidde og sige, jamen her vil vi skrive navnet, her vil vi ikke skrive navnet, så længe at vi ikke kender sagens indhold, og så længe sagen ikke er fuldt belyst, så er det jo også, det skal man jo huske på generelt, en meget voldsom ting at så skrive, hvem folk er, hvis man i princippet er uskyldig og bliver frifundet for nogle meget alvorlige anklager. Og der tænker jeg helt generelt, fordi det er korrekt, han har erkendt noget i forholdet til den 13-årige pige, der blev bortført. Vi ved ikke præcis, hvad det er. Men sagens store forhold er jo også i forhold til drabet på Emilie Meng. Så derfor er man naturligvis meget opmærksom på, og skal tænke sig også grundigt om, hvad man gør, når man vælger at skrive navnet på en person, der ikke er dømt endnu.
Ja, fordi det vil jeg lige runde af med, at der, hvor vi jo som ofte skriver navnet, det er jo, når folk får over 2 års fængsel, hvad man jo tydeligvis vil gøre, hvis han bliver dømt skyldig i de her forhold, så skriver vi jo navnet på linje med andre medier.
Og så kan der jo være det forhold også, at der i nogle sager, at folk er sindssyge i gerningsøjeblikket, eller er så syge, de bliver dømt til behandling, hvor man jo også fra pressens side typisk vælger ikke og skrive deres navne. Men det er rigtig svært at trække et ringbind ud og så sige, her er regel nummer A, B, C, D, fordi at sagerne adskiller sig fra hinanden.
Hvad skal der så ske, når sagen starter 14. maj? Altså sådan mere på de enkelte retsdage?
Ja, vi har fået sådan et ret overordnet blik på, hvad der skal ske de enkelte dage. Altså hvis jeg sådan lige skal sige indledningsvis, så vil anklageren starte med at komme med en forelæggelse af sagen. Og det er jo der, hvor hun lige ridser fakta op i sagen, altså de fakta, som der ikke bestrides mellem forsvarer og anklager. Altså for at give nævningene en idé om, hvad er det for en sag, de skal til at høre her, og hvad er de der vigtige fakta at få på plads. Og så ved vi jo også, at der er afsat ret lang tid til den tiltaltes forklaring.
Der er faktisk i tidsplanen afsat knap 2 dage til afhøring af den tiltalte, og det er det, man starter med. Så vi må jo formode og forvente, at han bliver afhørt dels om, hvem er han, og dels at han bliver afhørt om de 3 forhold, han er tiltalt for. Altså både sagen fra Kirkerup, et overfald på en pige i Sorø og drabet på Emilie Meng.
Og sagen i Kirkerup er jo bortførelsen af den dengang 13-årige pige.
Men der er i hvert fald afsat omkring 2 dage, de 2 første dage, til det, ud over det, som Linette siger med anklageren, der forelægger sagen også.
Og så er resten af sagen jo delt op i blokke, så det er, at de starter med den nyeste sag først. Altså så de starter med at køre bevisførelsen igennem om Kirkerup-komplekt, eller Kirkerup-sagen, altså bortførelsen af den 13-årige pige. Og derefter så går de videre til Sorø, overfaldet mod efterskoleeleven. Og så er det jo drabet på Emilie Meng.
Og det er meget, meget tydeligt i den tidsplan, vi har fået fra politiet, det ris over deres tidsramme, at det er sagen om Emilie Meng, som kommer til at fylde rigtig meget under den retssag. Der er afsat i alt 18 dage til retssagen. De er spredt henover i løbet af maj og juni måned, men i forhold til Emilie Meng, så er der afsat 4-5 dage til den del af sagen.
Og noget af det, vi også kan se på tidsplanen, det er, at den 13-årige pige, hun er blevet videoafhørt, så hun skal altså ikke slippes ind i retten og afgive sin forklaring inden for nævningene. Så den her videoafhøring, den vil blive afspillet på video for dem. Og det kan jeg jo altså godt forudse, at der kommer vi jo ikke til at være til stede i retten.
Nej, der lukker retsformanden dørene, så pressen heller ikke kan være til stede.
Lige præcis.
Men for eksempel den 15-årige pige, altså en efterskoleelev, som blev overfaldet i Sorø tilbage i november 2022, hun skal ind fysisk og afgive forklaring i retten, og det er jo fordi hun er fyldt 15 på gerningstidspunktet. Man kan formentlig forvente også, at enten tilhører ikke må være til stede, eller for eksempel den tiltalte bliver sat ud i et tilstødende lokale. Det kan jo godt være det, som dommeren bestemmer, når der kommer et sårbart vidne, der skal ind i sådan en presset situation. Men vi kan jo fortælle, at der er indkaldt i alt 33 vidner i sagen, og det er jo både retsmediciner og kriminalt. Teknikere, politifolk og almindelige borgere.
Og i forhold til den 15-årige, der vil pressen jo formentlig heller ikke have mulighed for at høre det, fordi der er jo også rejst tiltale for forsøg på voldtægt, så hun er jo altså også ifølge anklageskriftet offer for en sædelighedsforbrydelse, og derfor har hun retskrav på, at offentligheden bliver vist ud, mens hun afgiver forklaring, hvis det er det, hun ønsker.
Kan man som almindelig borger komme ind og følge den her retssag?
Det kan man faktisk godt. Retten i Næstved har lagt en udførlig plan for afviklingen, altså selve den praktiske afvikling af sagen. Der er et retslokale, hvor at det er primært presserepræsentanter, der kan være til stede, og så er der nogle enkelte pladser til pårørende i sagen, pårørende til ofrene i sagen, eller til, det kunne også være tiltalte. Men så er der lavet to tilstødende retslokaler, hvor der vil være, hvor man kan høre, hvad der sker i retslokalet, og hvor man også kan følge med på en stor videoskærm. Og der er dels et lokale til pressens repræsentanter, og så er der et lokale til tilhørere. Der er det altså simpelthen første mølle for almindelige tilhørere. Og det er naturligvis ikke fordi, at retten ønsker et eller andet cirkusretssag, men fordi, at vi har offentlighed i retsplejen i Danmark, og når der kører nævningeting, og særligt disse store offentligt diskuterede sager, så har man altså mulighed for som almindelig borger at følge med.
Ja, så samlet er der 65 pladser til øvrige tilhører.
Okay. Og det er jo en sag, som vi kommer til at dække tæt på Ekstrabladet, og også her i Afhørt kommer vi til at lave specialudsendelser efter hvert retsmøde.
Og så kan man jo høre podcasten Hun mødte en morder, som Mette og jeg har lavet, og det er jo inde på Ekstrabladet Plus. Og der er vi jo også lige gået i gang med at sende podcasten omkring drabet på Mia. Hvis jeg må lov til at lige lave den lille reklame.
Det må du i hvert fald, og det er jo selvfølgelig Mia Skadehauge Stævn, der forsvandt efter en bytur i Aalborg og også desværre blev fundet dræbt. Man kan også læse meget mere om de forskellige sager her inde på Ekstrabladet Plus. Og I skal have tak, fordi I kom og gjorde os klogere, og I skal jo ikke mindst have tak, fordi I lyttede med.